Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
No niin, olemme päässeet siihen kohtaan, että voimme hiljalleen ottaa käsittelyyn tuon kirjapinon, joka on tuossa pöydän reunalla tämän aamun odottanut, eli vuoden kristillinen kirja 2019 finaalistit, mutta ennen kuin mennään niihin, niin Jari Olavi Hiltunen, aamun vieraamme kirjallisuuskriitikko. Mä kuulin, kun tuossa Lillin kanssa keskustelit siitä tästä peruskoulun, että mitäs kirjoja on, että luetko paljon, niin tuli vaan mieleen tuossa, että kun säkin oot opettaja, niin onko sulla huoli vähän siitä, että nuoret ja lapset ei lue tarpeeksi?
Kyllä.
Mehän olemme sitä sukupolvea, että me olemme aloittaneet lukemisen heti, kun vaan muutaman kirjaimen osas tavata.
Joo, kyllä mä sitä mietin, kun mä oon niin Vinnovassa Porissa niin töissä ammattikoulun äidinkielen opettajana, niin kyllä mä niin kuin, olen aika paljonkin huolessani niin kuin nuorten lukemisesta, että itsekin luetutan jopa koulussa, en kotona, mutta koulussa niin kirjoja ja ammattikoulupojille, jotka on tekniikassa mun kanssa. Ja se on niin kuin kynnyksen takana ehkä nuorella ihmisellä ja myös vanhemmalla ottaa kännykän sijasta kirjakouraa ja ruveta sen kanssa niin kuin pläräämään.
Joo, mä muistan ala-aste, yläaste siis luettelo. Mä en tiedä, tietysti tässä on tämmöinen niin kuin oman paikkakunnan henki, tai alueen henki, jolla tällä Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelija Ilmari Kianon punainen viiva, niin ei ihan ehkä tolleen niin kuin juniorille ihan sitä niin kuin ominaisinta luettavaa. Minkälaisia kirjoja sä luetutat tällä hetkellä?
Mä yleensä, jos mä annan vaikka amisoppilalle kirjan luettavaksi, niin se voi olla esimerkiksi hyvin kiinnostava ajankohtainen romaani, vaikka Ilkka Remekseltä tai joltain muulta tämmöiseltä kunnon kertojalta. Tai sitten esimerkiksi tämä Kimi Räikkösen elämäkerta viime vuodelta, niin Kari Hotakaiselta, niin kyllä sitä tosi paljon tykkäs nuoret lukee, että se kiinnostaa se formulateema ja näin, että ylipäänsä tämmöisiä nuoria ihmisiä kiinnostavat aiheet niin kuin kirjan muodossa, niin ne on ihan niin kuin semmoisia, että ne ottaa ne ihan mielellään ja katsoakin niitä ja sitten voisi jopa kysyä, että lukutunnin jälkeen, että saanko mä tämän kotiin, mutta mä en sitten pannakaan, että tuoppa tänne ja käy kirjastosta hakemassa sitten, jos haluat sitä katsella enemmän.
Mutta tuossa kohtaa niin kuin ajatus, että kirjallisuuskriitikko voi olla tuossa kohtaa vähän populisti.
Juu, kyllä. Tässä kohtaa on roolit on
muuttunut. Niin, voi antaa vähän siimaa sinne. Joo. Me otetaan ihan kohta nuo 6 kappaletta noita kirjoja käsittelyyn. Sähän oot ollut valitsemassa itse asiassa finaalisteja takavuosina.
Joo, mä oon ollut joskus jo, siitä on jo kyllä reilusti toistakymmentä vuotta aikaa, niin mä olin viitenä vuonna niin mukana siinä esiraadissa, joka teki näitä valintoja. Et yhtenäkin vuonna oli 70 kirjaa luettiin ja sitten niistä kokouksessa, joka kesti muutaman tunnin, niin siellä sitten päätettiin nämä 6 ehdokaskirjaa.
Eli valinta ei varmasti ole koskaan kovin helppo.
Yleensä ei ole kyllä niin kuin sillä lailla. Sieltä tulee joskus joku, sanotaan mä olin mukana esimerkiksi silloin esiraadissa, kun Kari K.K. Korhosen toi kuolemankauppiaskirja voitti tämän vuoden kristillisen kirjan, niin mä muistan siitä kirjasta semmoisen yksityiskohdan, että se oli ainoa kirja, josta me oltiin kaikki raatilaiset samaa mieltä, että on oltava ehdokkaiden joukossa. Se oli helppo valinta. Se pistettiin heti niin kuin syrjään, että toi on siellä. Että nämä 5 muuta, niin niistä sitten oli enemmän vääntöä.
Eli helmet löytyy kuitenkin niin kuin helposti.
Usein,
ja ne
käy, näin, joo, niin, usein käy näin. Että,
mitä luulet tuosta pinosta, että onko ollut vaikea? Mä en tiedä, kuinka hyvä kokonaisuuskäsitys sulla on niin kuin kristillisen kirjan määristä ja laadusta.
Joo, tämä on, voidaan tuosta tietysti vähän paremmin jutella kohta, mutta tämä on, niin kuin, tämä on tietyllä tavalla niin. Tässä on niin kuin muoto ja sisältö on nyt ratkaissut paljon enemmän kuin esimerkiksi kustantaja. Sille ei tietenkään tarvitsisi olla mitään väliä, mutta
no,
tuossa...
Näinkin, kyllä joo. Joo. Kyllä. Pitäisi itse asiassa antaa semmoinen kirjaversio, josta nämä olisi riisuttu pois, että joo, tietäisi, kyllä. Että joutuisi niin kuin sokkona menemään.
Herätys.
No niin, kirjoja on kiva hipeilöidä. Jari Olavi Hiltusen kanssa tässä on aamulla hipeilöity noita kirjoja. Eli vuoden kristillinen kirja 2019 loppukilpailuun, sinne on seulottu. Esiraati on seulonut sinne 6 kirjaa, ja ne ovat siis Maarit Erosen ja Jen Jonesin Kadun kukka, Prostituutiosta vapauteen, Päivän julkaisema, kustantama. Sitten Jukka Hautalan 7x7, 49 sanaa Raamatusta, kristinuskosta ja kulttuurista. Se on oma kustanne, mikä on ehkä vähän poikkeuksellista. Saara Kinnusen Äidin ikävä, se on Perussanomun kustantama. Ja sitten Sinikka Klemettilän Pianomies, Hillel Tokatsier, Päivän kustantama kirja. Juho Sankamon Alkukirkon salaisuus on Perussanoman kustantama, ja sitten vielä Tapani Sopasen Juhani Huotari, Elämänkerta vainotun kristityn asiamies, sekin on Päiväosakeyhtiön kirja, joten tässä nämä 6 kirjaa ovat. Mennäänkö, Jari, tässä järjestyksessä? Käydään kirjat läpi. Maarit Eronen ja Jen Jones, Kadun kukka, Prostituutiosta vapauteen. En ole tutustunut kirjaan, mutta jos lähdetään siitä, että Prostituutiosta vapauteen, niin aika heviä tarinaa ilmeisesti.
Joo, tämä on kyllä todella juuri heviä tarinaa. Että täällä on, tämä on niin kuin takakansi kertoo olennaisen, että tosi tarina ihmiskaupan uhrin selviytymisestä. Täällä eteläafrikkalaisia henkilöitä, ja alkoholisutunut äiti hylkää tyttärensä, ja viinaan menevä isoäiti ei välittänyt tästä henkilöstä, josta tämä kirja kertoo. Naisihminen ajautuu sitten huumeiden käyttäjäksi ja hyväksikäytetyksi, ja vuosien kaltoin kohtelu, ja lopulta hänet myy seksiorjaksi mies, joka oli pakottanut hänet naimisiin kanssaan. Se on monella tavalla niin kuin kahlehdittu. Ja tämä alamäki, niin kuin, jonka niin kuin päätöksenä näkyy kyllä ihan tämmöinen varma kuolemakin, niin se sitten yllättävästi loppuu. Ja tämä henkilö niin saa mahdollisuuden sitten toipua ja pääsee prostituutiosta vapauteen.
Tuossa tuon tyyppisessä kirjassahan on aina se lukijan tietynlainen tirkistely, tällainen asetelma kuitenkin olemassa. En tiedä, miten se kristillisessä kirjassa, onko sillä sitten väliä, että siellä mennään aika syvällekin ja aika henkilökohtaisiin ja aika roisiinkin juttuihin.
Kyllä.
Mutta se on ehkä se mielenkiinnon.
Niin, se on. Kyllä se kiinnostaa ihmisiä, että joku Nicky Crutchin Juokse poika juoksee esimerkiksi kirjana, niin se on kiinnostanut ihan valtavan paljon niin ihmisiä taustasta riippumatta, just sen takia, että siinä on tämä selviytymiskamppailu ensin, joka kestää varmaan parista sivua, että mennään niin kuin tukkaputkella vaarallisessa maailmassa, ja sitten, sitten ennen kuin poliisin luoti pysäyttää tai joku muu onnettomuus sattuu, niin sitten tuleekin joku, joka pysäyttää sen, niin kuin sen oravan pyörän tai prosessin. Ja hengellisessä tai uskonnoiskirjassa se on yleensä Jumalan niin kuin puuttuminen peliin, että hän tulee siihen niin kuin rinnalle ja osoittaa olemassaolonsa jollakin lailla. Ja tämä henkilö yleensä useimmiten, kun se kirjaksaasti pääsee, niin hän on jollakin lailla mukana sitten niin kuin viemässä tätä sanomaa niin kuin eteenpäin, että hänestä tulee joko itsestä kirjailija tai sitten hänestä tulee evankelista tai tämmöinen työntekijä.
Niinpä. Joo, tuosta Juoksepoika juoksekirjasta tuli mieleen nimenomaan yläasteelta muistan yksi luokkakaverini, joka ei varmasti millään tavalla perhetaustoistakaan ollut kovin, kristillisellä pohjalla, mutta totesi, että joo, minä luin sen Juokse poika juokse. Se oli hyvä kirja siihen saakka, sitten kun se tuli uskoon, niin se meni pilalle.
Joo, tällä on monelta muultakin kuullut. Että.
Mutta toisaalta sitten ei lukija ehkä malta lopettaa sitä, se on kuitenkin edelleen kirjoitettu eteenkin päin sitten. Ja sehän koskee, se tarinan tietyllä tavalla, se rakennehan on tuossa.
Joo, kyllä.
Samaisessa kirjassa.
Tämä on just niin kuin sä Mikael sanoit, niin tämä on niin kuin heviä kamaa, eli tämä on semmoinen, että aika rankka niin kuin tarina, ja sitten kun joku alkaa tätä lukemaan, mä luulen, että joku lukijat saattaa jopa ahdistua tämän kanssa, että en mä kyllä tämmöistä
halua. Laittaa kirjan kiinni.
Niin, totta
kai. Sekin on sallittua.
Se oli sitten siinä.
Niin, kyllä. No niin, Jukka Hautala, 7x7, 49 sanaa Raamatusta, ja Raamatusta, kristinuskosta ja kulttuurista, ja tämä on semmoinen poikkeus siinä suhteessa. En muista, silloin kun olit Raadissa, niin kuinka paljon, no olihan siellä niitä omakustanteita tietysti, mutta tuliko valituksi?
Joo, ei tullut, että usein ei omakustanteet päässyt finaaliehdokkaiden joukkoon lainkaan. Et mä olen kyllä yllättynyt tietyllä tavalla, että tämmöinen omakustanne tänne niin kuin kelpasi, mutta sitten kun mä tämän kirjan kirjailijalta sain ja katsoin sitä, niin en mä nyt enää ole yllättynyt, että on päässyt tähän ehdokkaaksi, että tähän on todella hienosti tehty, ulkoasuun erittäin hyvin panostettu, virheetöntä tekstiä, eli tämä on ihan niin kuin kaupallisen kustantajan tekemä teos, ja täällä esitellään niin kuin lähinnä kreikankielisiä sanoja, tuodaan niin kuin esille 49 kappaletta. Tämä on tietyllä tavalla vähän niin kuin hartauskirjamainen, että sitten näiden sanojen taustalta niin haetaan etymologiaa, eli sanojen merkitystä, ja sitten myös sitä käytännön sovellusta, että mitä tästä voidaan niin kuin kristinuskosta päätellä.
Mutta myöskin kuvakirja.
Kuvakirja myöskin, joo, niin, että kuvat on nyt tärkeitä.
Jokaiseen sanaan liittyy hieno kuva.
Juu.
Toisaalta tässä tulee sellainen ajatus, en tiedä, Jukka Hautala voisi tämän vahvistaa, että tulisiko tässä nyt sellainen tämän tyyppinen kirja. Ehkä voi olla, että tämä ei välttämättä kustantajaa, sille ei edes haluta kustantajaa, vaan se halutaan pitää omissa näpeissä.
Niin.
Tämähän on sellainen niin kuin hyvä lahjakirja.
Kyllä.
Idea siihen osastoon menee.
Joo. Tässä on tämä omakustanteen, jos siitä ihan lyhyesti sanon, niin omakustanteitahan moni tekee ihan jopa rahankin takia.
Eli sillä niin, koska että, kate on parempi.
Niin, kate on parempi, että siitä saa sitten sen kustantajan voitonkin itselle, että mikä menee kustantajalle. Että sitten jos on rahaa panostaa, niin se on ihan mahdollista tehdä. Ja sitten jos on vielä joku hyvä toimittaja, joka voi sen sitten tekstin tarkistaa, niin maksaa sitten mieluummin sille.
No, meneekö tämä Raamatun käsikirjastoon vai meneekö tämä runokirja tai hartauskirjahylly?
Joo, tämä menee joko käsikirjastoon tai sitten sinne hartauskirjahyllyyn.
Että se on vähän niin kuin molempia.
Molempia, joo. Että nämä sanat on ihan jollekin teologiaopiskelijallekin niin ihan hyviä kattoa, mutta sitten sanotaanko näin, että kristillisiä kirjoja pitkään lukenut henkilö saattaa näistä niin löytää kyllä ihan todella mielenkiintoisia ajatuksia koskien sanoja, joita hän luuli jo ymmärtävänsä. Ja huomaakin, että hetkinen, että joku episkopos, vaikka tämmöinen piispaa käsittävä sana, niin se voi tarkoittaakin sitten vähän laajempaa kuin hän on tähän asti kuvitellut.
Joo. Eli ehkä kertoo siitä, että tulit yllätyksi.
Niin, kyllä, joo, niin. Kyllä. Siis tämähän on niin kuin oppimista. Hyvä kirja opettaa sulle asioita, mitä et ennen vielä tiennyt, että lähtien vanhasta liikkeelle ja uutta sataa niskaan. Että. Radio Day.
Jari Olavi Hiltusen kanssa jatketaan vuoden kristillisen kirjan metsästämistä, ja seuraavaksi käsittelyyn Äidin ikävä -niminen kirja ja tekijänä Saara Kinnunen, Perussanomakirja. Se on houkuttelevan näköinen kirja.
Joo. Joo, Saarahan on voittanut jo yhden kerran kristillisen kirjakilpailun 2016 vuonna semmoisella kirjalla kuin Isän ikävä. Että tämä on aika jännä, että hän on tehnyt Perussanoman kanssa yhteistyössä toisen versio, joka on sitten tämmöisestä feminiinisestä näkökulmasta. Että se, että en usko, että on aikaisemmin, ei nyt heti tule mieleen, että olisi voittanut kahta kertaa niin kuin sama kirjailija vuoden kristillistä kirjaa, mutta että, hyvä yritys tämä kyllä on, että tässä pitkän linjan sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti niin menee äidin puuttumisen tai äidin niin kuin tavallaan roolin kautta niin ihmisen tähän sielun elämään sisälle ja hänen niin kuin tavallaan jos tämmöisiä niin kuin turvallisuuteen liittyviä aiheita niin käydään täällä läpi lapsen ja äidin suhdetta tai jotain muuta, mutta Saara on niin kuin pitänyt rooli siis tämmöistä kristillisen kirjoittajan kristillisen psykoterapeutin roolia aika paljon yllä, ja se kirja tässä kirjassa kyllä näkyy kans.
Alleviivaako tämä tätä nykypäivän keskustelua siitä, että pitää olla äiti ja pitää olla isä ja näin poispäin? Tai meneekö tämä nimenomaan sille tasolle, että jos kävisi niin, että jompikumpi ikään kuin puuttuu?
Joo, tätä problematiikkaa mä en muista, että se olisi ollut hirveän paljon niin kuin esillä, että tavallaan hän ei siihen muistaakseni kauhean hyvin lähde, tai sanotaan näin, että hän ei lähde sitä niin kuin purkamaan, että miten sateenkaariperheiden tilanne tai näin. Se voi olla, että hän puhuu niin kuin tavallaan siitä ilman tätä asiaa.
Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Sulla oli tuttu se isän ikävä.
Joo.
Onko käsittelytapa
samanlaista? Samantyyppistä.
Se on joo, niin
tehty hyvällä formaatilla, niin toinen teos samantyylinen. Että se, uskon, että tuo menee kyllä ihan hyvin kaupaksikin nyt, tai on mennyt jo ihan tämän edellisen kirjan menestyksen takia. Että siinä tulee sitten väkisin kyllä semmoinen mieleen, että kustantaja on toivonut tuon kirjan tekemistä, että sä ottaisi uuden projektin. Että.
Eikö se ole vähän muotijuttu oikeastaan, tai trendijuttu, sieluhoitoterapia, noin niin kuin tuommoisena viitekehyksenä?
On. Elämäntaitokirjallisuus myy hyvin. Se on todella hyvä formaatti niin kuin kirjakaupan tai kustantajan kannalta. Ihan elinvoimasta tänä päivänä ne kiinnostaa muitakin kuin amerikkalaisia tämmöiset teokset, että meillähän on aika paljon, niin kuin jos puhutaan kristillisistä kirjoista, niin aika paljon amerikkalaisten elämätaito-oppaita, jotka on vaan suomennettu, joo, pistetty kovin kansi täällä, niin no. Sen tyyppistä teosta
eli löytyy. Eli sä pistät niin kuin plussaa silleen.
Kyllä, että suomalainen tekijä ja näin, että kyllä. Ehdottomasti, että koska kyllä se kuitenkin se sielun elämä on tietyllä lailla kuitenkin hiukan erilaista täällä kuin vaikka jossain New Yorkissa tai Kaliforniassa, että meidän niin kuin tavallaan se, en sano, että olisiko henkiset ongelmat, jos puhutaan psykologiasta tai psykoterapiasta, niin onko ne nyt niin paljon erilaisia, mutta suomalaisten tavat käsitellä niin kuin näitä aiheita tai uskonnollisia kysymyksiä, niin kyllä niissä on oma kansallinen sävy.
Niin.
Se pitäisi kirjailijan tavoittaa.
Kyllä, kyllä. Tämäkin on varmaan niin kuin se, että kirjailija on niin kuin saavutettavissa.
Kyllä.
Silläkin on joku merkitys.
Sillä on merkitys, kyllä.
Ei tarvitse merten takaa lähteä hakemaan.
Joo, juuri näin.
Selvä. Sitten mennään seuraavaan ja mennään sitten vaikka listan mukaan Sinikka Klemettilä, pianomies, Hillel Tokatsier ja Päivä osakeyhtiö.
Joo. Joo, tämä Hillel Tokatsierin elämäkerta on erittäin mielenkiintoinen, mukansa tempaava teos Suomen juutalaisesta miehestä, joka on muusikkona tuttu todennäköisesti kaikille jollakin lailla, varsinkin vanhemmalle väelle. Ehkä nuoremmatkin on kuullut Hillelin jopa soittavan. Hän on niin kuin pitkän linjan muusikko ja ollut rock-yhtyeessä mukana ja soittanut paljon ehkä jatsiakin ja tämmöisiä niin kuin populaarimusiikkia. Ja hän kertoo tässä kirjassani aika avoimesti niin ihan lapsuudestaan Helsingissä. Hän on juutalaisperheen kasvatti ollut. Niin hyvin monta sivua käsitellään ihan perhe-elämän niin kuin tämmöisiä reunaehtoja perheessä, jossa on aika tiukat säännöt. Ja tällä oli hyvin voimakas äiti tällä Hillelillä, niin se pisti kuriin isän ja lapset kyllä ihan, että oli ihan semmoinen oikein matriarkkatyyppinen henkilö. Ja isä, joka oli sotaveteraani, tämä Hillelin isä, niin saa paljon myönteisiä lauseita, että hän kasvatti Hilleliä todella ns. Hyvin, eli teki niin kuin sen isän hommani hienosti, ja Hillel muistelee häntä lämmöllä, niin kuin äitiänsäkin kyllä.
Mutta tossakin on se tietynlainen tirkistyselementti olemassa, että minä ja sinä ihan tämmöisenä tavallisena suomalaisina, niin kovin vähän me itse asiassa juutalaisen perheen traditioista ja elämästä tiedämme.
Joo, kyllä. Joo, siinä on puolensa, että toisaalta se on hirmu arvokasta, että avataan niin kuin kulttuuria, joka on meille vieras. Että siis, et me emme välttämättä nyt tiedä, esimerkiksi sanotaan vaikka juutalaisperheestä tai vaikka Suomessa toisen polven muslimeina asuvista esimerkiksi, niin jos ei ystäväpiiriin niitä kuulu ja eikä ole siellä tullut koskaan käytyä niin kodeissa, niin kyllä jää ihan vieraaksi se, mitä siellä ovien takana tapahtuu. Ja sitten kun ei ole tietoa, niin sitten lähtee niin kuin myytit liikkeelle. Semmoiset, niin kuin, että ihmiset ajattelee jollakin tietyllä tavalla, joka voi olla täysin väärä. Ja sitten tätä saattaa jopa uutisointikin vahvistaa tämmöisiä käsityksiä. Mm. Et sen takia tuon tyyppiselle, sanotaan näin, että tuon tyyppiselle kerronnalle on niin kuin minusta vähän niin kuin tilausta, että sitä pitäisikin vähän avata. Mutta sitten taas, jos ajattelee kustantajaa tai kirjailijaa, joka kirjoittaa ihmisen elämästä, niin no hyvä esimerkki voisi olla joku Loirin elämäkerta, joka on nyt kirjasyksyn tapaus, niin siinä avataan sitten taas niin kuin Loirin pitkän elämän niin kuin tämmöisiä kipupisteitä tai naisseikkailuja ja muita tämmöisiä pinnan alta löytyviä salaisuuksia, niin niitä avataan usein sensaatiomaisesti lehdissä. Ne on siellä kirjassa ehkä aika pienessä roolissa, mutta ne nostetaan niin kuin sit tapetille, ja sen takia ihmiset luuleekin ehkä, että Loirin kirja, joka on paksu 700-sivuinen, niin se on niin kuin salaisuuksien paljastamista niin kuin jatkuvasti, mitä se ei kyllä ole. Se on ihan,
ei niitä riitä.
Niin, siellä on niin kuin ihan, muu on ihan pääasia.
Mutta eikö tämä ole tämmöinen elämänkerta henkilökuva, niin joku voi sen, kun lukee tuossa, niin sanoo, että no siksi sä oot tollanen
niin,
sen
joo,
jälkeen, kyllä. Että nyt mä ymmärrän, miksi sä oot tommonen.
Joo, se on just näin, että sellainen se pitäisikin niin kuin mennä, että se ihminen sieltä tulee takaa esille. Että mun mielestä tässä Sinikka Liemettilän kirjassa, hän on tämän toimittanut, niin tämä on sillä lailla hyvin mukava elämänkerta, että Hillelin ääni on täällä silti vahva, vaikka hän on toimittaja niin kuin kirjoittanut ilmeisesti haastattelujen pohjalta.
Niin, eli tavallaan vaikka se on niin kuin minä muotoista kerrontaa, niin kirjailija menee siinä tässä tapauksessa Hille Tokatsierin päähän ja niin, alkaa äänenä puhumaan.
Kyllä, ja, hänen muistoja.
Onko Sinikka Liemettilä muuten tuttu nimi?
Ei, ihan vieras. En ole yhtään häneltä koskaan lukenut, että en tiedä onko ihan ensimmäinen kirja häneltä, mutta
Mutta toi on hieno. Ensinnäkin nimi Pianomies mun mielestä kertoo kaiken. Hille Tokatsiere, se on semmoinen postikorttimainen kuva tuossa, sellainen niin kuin Hillelistä ehkä
kyllä
helposti saa tuollaisen kuvan, niin toi kansi on onnistunut.
Tämä on joo, ja tämä vetoo minua esimerkiksi. Mä kun olen 60-luvulla syntynyt ja 70-luvulla näin esimerkiksi Syksyn säveltä tai 80-luvun alussa Hille Tokatsiere oli siellä monta kertaa mukana, ja mä muistan vieläkin niin kuin yli 35 vuoden takaa niin semmoisia TV-kuvia, jotka oli pieneltä ruudulta, niin Hillel katsoi televisioon, oli niin kuin pianon ääressä niin kuin kyyristyneenä ja koko ajan soitti, vaikka hän niin kuin katsoi telkkari, niin hän hymyili ja silti niin kädet kävi, eli hän hallitsi niin kuin esiintymisen niin kuin myös televisiolle jotenkin, että se oli Ja muista voittiko hän syksyn säveltä koskaan, mutta oli niinku semmoinen, että Mikko Alatalon rinnalla, niin hän jäi kyllä mieleen hyvin.
Joo, mutta eikö toi mene silleen, niin kuin säkin hallitset sokkokirjoitukseen, kun vaimo puhuu sulle, niin sä kädet käy ja sä hymyilet sitten sinne suuntaan.
Joo, kyllä. Eikö tämä juuri näin
näyttää ihan samalta? Radio Day. Vartin verran meillä aikaa vielä täällä suorassa lähetyksessä Jari Olavi Hiltusen kanssa käydä läpi näitä vuoden kristillisen kirjan finaalista, ja ollaan päästy nyt sitten numero 5, eli Juho Sankamo, Alkukirkon salaisuus. Ollaanko niin tuhtien asioiden kanssa tekemisessä, kun miltä tuo nimi vaikuttaa?
Kyllä, joo, tämä on kyllä todella tuhtia tavaraa, että tämä on oikeastaan, kun mä tätä kattelin, tätä kirjaa, niin tämä on hyvin semmoinen vanhanaikainen kristillinen kirja, että vähän niin kuin tämmöinen, menee aika lähelle toisaalta, niin semmoista vanha-aikaista saarnakokoelmaa, postiloistakin puhutaan.
Joo, kyllä.
Että on niin kuin, mutta tietysti tämmöinen nykyaikaisempi versio ja kiintoisaa tekstiä. Tässä sanotaan näin, että on niin kuin kirkon historia parin tuhannen vuoden aikahaitarilla ja alkuvaiheesta lähtien, ja kirjoittaja selvittää Raamatun kirkkoisyön ja jopa arkeologian valossa, millainen on se kirkko, jonka Kristus rakensi kalliolle. Että 82 syntynyt teologian tohtori Oopu Akademista on tämä, ja on aikaisemminkin julkaissut 2 kirjaa, että ei ole ihan ensimmäinen kirja hänellä tämä.
Onko tuo ehkä vähän outo lintu tässä sarjasta?
Joo, on ja ei ole. Tämä on siis, jos sanotaan näin, että jos kristillisen kirjakilpailun raadin, joka valitsee nämä kirjat, niin jos siinä olisi mukana henkilöiden, jonka kirjallisuuskäsitys olisi siihen suuntaan, että täytyy niin kuin tämmöistä opillista asiaa tuoda julki enemmän ja näin, niin siellä olisi ehkä ollut useampiakin tämän tyyppisiä kirjoja mukana. Mutta kun kristillinen kirja tänä päivänä on niin monimuotoinen, että tavallaan tämä kattaus, mikä meilläkin on tässä pöydällä, niin tämä osoittaa ihan havainnollisesti sen, että henkilöt, jotka hakee NS-kristillistä kirjaa kirjakaupasta tai vaikka jonkun seurakunnan kirjamyynnistä, niin ne haluaa saada paitsi tämmöistä opillista asiaa, niin sitten elämäkertateosta, elämäntaito-opasta tai hartauskirjaa tai elämäkertaa. Että ne on, niinku, se, on se, mitä oikeasti halutaan lukea, niin siihen kuuluu monenlaista.
Joo, tästä tietysti tulee semmoinen ajatus, että silloin kun valitaan kirjaa, valitaan vaikka Finlandia-palkittua tai jotain, niin mietin, että onkohan siinä jonkinlainen sykli kuitenkin valitsijoiden niin kuin siinä valinnassa, jos ajatellaan, että tämmöinen kevytlukuinen elämänkerta, sitten sitä elämäntaitoa ja sitten tuommoista niin kuin tosi rukiista luettavaa, niin että joka vuosi ei valita siihen hyvää elämänkertaa, vaan silleen en tiedä, onko niin kuin tiedostettua tai tiedostamatonta, että tämmöinenkin pitää olla sillä vaihtoehtona, ja se saattaa tulla jopa valituksi.
Joo, kyllä se on itse asiassa siis hyvinkin mahdollista, että on päätetty ottaa kuuden finaalistin joukkoon yksi tämän tyyppinen
niin
kirja. Joo, vaikka 5 vaihtoehdon joukosta, että se menee sitten, mä muistan, kun mä itsekin siellä raadissa mukana, niin siinä on usein helpoin keino valita ne viimeiset finaalistit, on tämmöinen pudotusäänestys, eli otetaan
kai
vaikka 30 kirjaa ja niistä jokainen pudottaa pois vaikka 2, ja sitten katsotaan, mitkä saa eniten ääniä, ja sitten sieltä rupeaa niitä tippuu. Tämmöistä systeemiä käytetään esimerkiksi myös, on käytetty esimerkiksi Finlandia-ehdokkaidenkin kanssa, että ihan muissakin kilpailuissa ihan vaan pelkän ajan puutteen takia. Ja silloin tulee hyvin helposti tämmöinen ajatus kristillisen kirjan kanssa varsinkin, että ton tyyppinen perusteos opissa tarvitaan.
No niin, siinäpäs on. Tuosta tulee niinku kaikesta mieleen, joka ulkoasusta, nimestä, kaikesta tulee niin kuin sellainen, että siinä on tuhtiteos.
Se on tuhtiteos, kyllä. Joo, ja tämä on niin kuin aika kuvaava tietysti, kun kustantajakin on Perussanoma.
Niin,
sekin nimi.
Joo,
niin kuin,
mennään niin kuin kivijalkaan.
Joo, se on, joo, kyllä.
Kyllä. Ja sitten me otetaan se viimeinen, eli kuudentena ei suinkaan vähäisin, Tapani Sopasen kirjoittama Juhani Huotarin elämänkerta. Vainotun kristityn asiamiespäivä on tämänkin kustantanut.
Joo. No tämä tää on sitten tämmöinen ihan pesun kestävä pastorin lähetyssaarnaajan elämäkertateos, jota on yleensä joka vuosi tulee paljon erilaisia elämäkertoja eri kirkkokuntien työntekijöihin liittyen. Tämä nyt sattuu olla helluntalainen niin kuin kirjoittaja ja kohde, eli Juhani Huotari ja Tapani Sopanen on molemmat helluntailaisia, ja silti on päivä osakeyhtiö, niin kuin Vapaakirkon kustantamo tämän julkaissut.
Tässä kohtaa, niin kuin voi sanoa, että tässähän ei ole Aikapedian kustantamia kirjoja mukana, mikä on hämmentävää toisaalta.
Toisaalta niin kuin, joo, mä en muista, kuinka monta kirjaa ne on esimerkiksi tehnyt tässä viimeisen vuoden aikana.
Niin, nimenomaan tämä
voi olla, että siellä ihan hirveä iso volyymi on.
Niin, liittyy siihen. Mennäänkö nyt semmoiseen niin kuin tyypilliseen elämänkertasarjaan?
Joo, mennään kyllä joo. Että tässä avataan niin kuin tämä kohdehenkilö Juhani Huotari kyllä auki ihan lapsuudesta lähtien. Tässä kerrotaan hänen vanhemmista tosi paljon ihan alussa. Hänen vanhemmathan on helluntai pastoriperhe ollut, ja sitten Juhani Huotari syntyi siihen perheeseen lapsien joukkoon, ja Juhani Huotarin elämään kuuluu semmoinen aika rankka vaihe, niin 60-luvun alussa, niin hän sairastui aivokalvon tulehdukseen, ja mullakin, kun on tytär, on tämmöisen vakava aivosaudelle läpi käynyt, niin mulla oli se aika rankka juttu lukea kyllä tuo tilanne, kun yli 50 vuotta, melkein 60 vuotta sitten, niin silloisella lääketieteellä sitten yritettiin hoitaa tätä Juhania kuntoon. Ja siinä tuli sitten rukousvastaus, eli helluntalaiset rukoili sitten pikkusen Juhanin puolesta, ja se ihmeellisesti parani. Ja sitten toipui hyvin, hyvin vakavasta sairaudesta, ja sitten sen jälkeen hän kasvoi ja lähti sitten tämmöiseen papin hommaan, evankeliumin työhön, ja sitten hän on ollut lähetystyössä pitkään ja tehnyt todella ison merkittävän uran niin kuin lähetyskentillä. Ja tekee vieläkin sitten, vaikka on jo ikää tullut, niin silti on mukana tuossa työssä. Tapani Sopanen taas sitten on niin kuin mulle kirjailijana ehkä kaikkein tutuimmasta päästä näistä finalistikirjailijoista. Että mä oon hänen uskonnollishenkisiä romaaneita lukenut jo nuorena 80-luvulla.
Kyyneleet eivät puhdista.
Niin, esimerkiksi juu, tai Silvottujen sinfonia, kyllä, joka oli ihan tämmöinen tendenssiromaani, siis aborttia vastaan. Tapani on ollut kirjoittajana kyllä todella hyvä kirjoittaja, että mä sitten joskus ihmettelinkin sitä, että hän niin kuin tavallaan siitä romaanikirjailijan työstä luopui, että hän oli tietysti paljon muutakin silloin, kun hän oli lääketeollisuuden palveluksessa, niin paljon kaikenlaista puuhaa päivisin, mutta että tämä kirjoittaminen on varmasti häntä kiinnostanut vähintään yhtä paljon kuin esimerkiksi vaikka minua, että nyt hän on sitten eläköidyttyään sitten alkanut uudestaan tekemään näitä hommia.
No, tässähän tullaan tässä Juhani Huotarin elämänkerrassa taas siihen, että no niin, siksi sä oot tollanen. Tässä niin, tämä elämä on, eli selittää monta asiaa. Tässä on nyt kaksi selkeää niin kuin elämänkertaa, niin onko niissä tavallaan, no eikö tässä kolme elämänkertaa, niin onko niissä tarpeeksi koukkuja? Vai voiko elämänkerta olla silleen, että ei siihen niin välttämättä dramatiikka ole? Näissä kirjoissa on kyllä dramatiikkaa, jos lähdetään siitä ensimmäisestä kadun kukasta, niin siinähän on todella paljon dramatiikkaa.
Joo.
Mutta onko hyvä elämänkerta? Se täytyy sisältää vähän huimia draaman käänteitä.
Joo.
Ei kai siitä muuten.
Kyllä. Joo, tämä on Tämä on hyvä kysymys. Siis mä itse olen sitä mieltä, että kenen tahansa ihmisen elämästä saa ihan kiinnostavaa elämäkerää.
No juuri näin.
Aikaan, jos vaan sitä riittävästi pöyhii, että katsoo, että mikä olisi se näkökulma. On helppo tehdä elämäkertaa ihmisestä, jolla on valmiit tarinat. Että se on niin kuin, että se voi sanoa niin kuin ihan selvästi, että mä olen katuojasta noussut tai ollut vankilassa tai mulla on joku tämmöinen muu pointti, joka vie lukijan mennessään. Ja kirjoittaja vaan pistää ne ylös, ja eikä sen tarvitse oikeastaan miettiä niin kuin itse, että mitä nyt kaivettaisiin tuolta,
kyllä,
tuolta esille.
No niin, nyt on Jari-Olavi Hiltunen ne 6 kirjaa käyty läpi, ja tässä kohtaa viimeinen kysymys, ja se viimeinen kysymys kuuluu, että mikä on suosikkisi?
Joo.
Sinulta minä uskallan tämän kysyä.
Vuoden kristilliseksi kirjaksi.
Kyllä.
Joo. No, jos mä voisin ehkä itse ajatella näin, että näistä todennäköisesti helpoin valinta vuoden kristilliseksi kirjaksi on tämä Maari Terosen ja Jane Jonesin Kadun kukka prostituutiosta vapauteen, koska tämä kirja on niin lähellä semmoista, mikä on yleensä sen voittanut ton kilpailun, että tämä on, niinku, tämä on tavallaan niinku kristillisyyden ytimessä alusta loppuun saakka, että vaikka tässä on se synkkä maailma, johon tämä eteläafrikkalainen tyttö joutuu ja siellä kärsii voimakkaasti kaikenlaista, niin just se tavallaan se kristinopin ydin pelastaa ihminen vaikeuksien keskeltä, niin se on täällä niin kouriin tuntuva, että mä luulen, että tämä Sanna Ukkola, kun valinnan tekee, niin hän ehkä pysähtyy tuon kirjan äärellä miettimään just tätä pointtia. Ja sen takia niin se saattaisi ihan hyvin, hyvin voittaa.
Joo, Sanna Ukkola todellakin tekee tuosta tien toiselta puolen Ylen toimittaja. Meilläkin jälkiistunnossa useaan otteeseen ollut ja sillä tavalla tuttu, oliko yllätysvalinta valitsijaksi.
Joo, on kyllä. Kyllä ne yleensä yllättää aina nämä, ketä siellä sitten on mukana, koska siinä ei niin kuin haetakaan semmoista henkilöä, joka olisi niin kuin kirkon piiristä tai olisi tämmöinen niin kuin kristillisten kirjojen tekijä tai kustantaja, vaan siinä on semmoinen julkisuuden haku, että etsitään julkinen henkilö, jolla on niin kuin nimeä itsessään, ja hänelle annetaan sitten ehkä aika vaikeakin tehtävä päättää, mikä on vuoden kristillinen kirja. Kun se kirjan niin kuin määrittely kristilliseksi, niin sehän on siinä se kaikkein tärkein kysymys, että raatilaisen tietää ja tämä valitsija, niin hän on siinä ehkä hetken ihmettelee. Että.
Kyllä. 27.10. kello 13 on voittaja selvillä. Jari-Olavi Hiltunen, kiitos sinulle tästä mukavasta aamusta ja hyvää syksyn jatkoa.
Sitä samaa sinulle, Mikael, ja myös Lillelle.
Herätyksen parhaat palat.